Njam elbenita kaj taze, jam soprano nga Mitrovica, Kosova.
Pse keni ardhë në këtë koncert?
Unë kom ardhë, ndoshta me thonë më një mirë ma të veçanë me përjetu lumtunin ma të madhe, që kom pas në njetë me qenë mesin e kolegve të mi, me interpretu prapë me Filarmoninë e Kosovës, me Korin, me gjithë kolegë tjerë nderum, edhe në fakt, me qenë si jam e ri me moshë, për mu ka qenë i dollë gjithmonë Ermonela dhe Inva dhe tani do ndaj skenën bashkë me to dhe kam marrë ftesën prej Dianës edhe prej Bakia Sharit për qenë pjesë e koncertit edhe për këtë arsye dhe kam marrë me interpretu.
Çfarë ju thot Nën Teresa ju? Si e keni njoft Nën Teresën, si e njihni, çfarë ju frymëzon jetën tuaj?
Do ju tregoj një historie. Kur kam qenë vogël fëmijë, më tregon nana se gjithmonë i kam thënë kur të rritem duhet të qenë Nëna Teresë. Se në atë kohë e kujtoj që Nëna Teresë i kanë ka qenë një ambulant që Mitrovic që na kanë dhënë ndihmë edhe gjatë luftës, që kanë qenë ushqim për fëmijët e vegjël, unë kam qenë fëmijë vegjël atëherë, edhe Nëna Teresë gjithmonë e kam pasur si, domethënë mbas Zotit e kam pasur ato sepse kemi marrë ushqim prej asaj, edhe duke qenë se kemi qenë me një gjendje shumë të keqe në atë kohë. Edhe unë Nëna Teresë për mua është gjaja ma e veçantë që shqiptarët kanë mujtë në hermi ja botës, edhe është humanizmi saj është i papërshkrueshëm. Edhe unë si fëmijë kam kujtimet prej, do më thonë prej asaj që unë e kom marrë si fëmijë prej saj, edhe për mua është mrekulli që unë do të jem pjesë e një koncerti që unë do të bëhet për me rast shenjtërimit saj.
Sipas jush, cilat janë vlerat e Nën Teresës që gjenden tek populli shqiptar?
Po mendoj që populli shqiptar e kemi mirësinë gjithë. Mendoj që dhe gjithashtu e kemi dhe mëshirin që e ndjejmë për tjetrin, të paktën nga eksperiencat që unë kam. Edhe besoj që ka njerëz që me të vërtetë kemi ndjenjë për me ndihmu tjetrit edhe me në raste të vështira ose në raste kur jemi gjendje të keqe, domethënë familjes ose fëmijët fëmijës. Besoj që e kemi pak prej asaj enjoyment atë aspekt.
E çfarë mëson sot Nën Teresa popullit shqiptar duke pa gjendjen e popullit shqiptar në ditët e sotme?
Çka do të kishim mujt na më mësu prej Nënës Teresë është edhe më shumë dashnia që i ka jap ajo njerëz, dashnia për njëri tjetrin, me shpresë sa më shumë dashni, me shpresë sa më shumë mirësi, me pas kujdes më të voglin, me pas kujdes më të moshumin, me kshir jetën, domethënë prej një kondit më human. Mund të më thon. Edhe pse i kemi disa tipare, po tash në këtë, domethënë këto vite nuk e di se pak gjendja është më e keqe, domethënë pak kemi ndryshuar si popull dhe mendoj që është shembull perfekt për me marr sa më shumë prej saj.
Na thoni pak për impenjimin tuaj artistik dhe për programet e ditëve të ardhme.
Unë ka 3 vite që jam pjesë e Deutsche Oper në Berlin. Tash këtë ver isha pjesë e Salzburga Festspiele, festivalit më të famshëm botëror operistik. Dhe tash, domethënë vazhdoj do të jem pjesë e Alto Theater në Essen, Gjermanisë, edhe gjithashtu pjesë e Deutsche Oper në njëjtën kohë. Do të kem shfaqje në dy vende ndryshme. Gjithashtu ka edhe kontrata të reja me operën e St. Gallen të Zvicër, edhe në vazhdimsi, domethënë debutimet e roleve ndryshme kështu.
Suksese pra.
Faleminderit shumë.